cátedra.
Pomaže Bog, dragi naši slušaoci, draga braći i sestre, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U ovoj emisiji Katedra čućemo predavanje arhimandrita Save Janjića, igumana manastira Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji, na temu pokajanje kao povratak autentičnom načinu postojanja u Hristu. Otac Sava Janjić predavanje je održao na drugu nedjelju časnog posta, pačistu nedjelju posvećenu svetom Grigoriju Palami, 12. marta 2017. ljeta gospodnjeg u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici.
Visokoprepodobni oci, prepodobni sestre monahinje, draga braćo i sestre, veliki mi je blagoslov i radost danas ovdje da budem sa vama i posebno u ovom hramu Vaskrsenja Hristovoga, koji je simbol Vaskrsenja ovih prostora, posebno u posljednjih 30 godina, kada vidimo zaista da se čuda dešavaju oko nas. Ovdje se na ovim prostorima stalno čuda dešavaju i oko nas su veliki svetitelji, čudotvorci. Ali vidimo jedno veliko čudo vaskrsenja naroda i tamo gdje se nekada rugalo Hristu, čujem ovdje u ovoj, gdje mala ova crkvica, da su se bezbožnici rugali Hristu, ovdje je sad ovaj velelepni hram gdje se proslavlja Hristos Spasitelj. I to je najveće čudo, čudo koje biva u našem vremenu i koga možda nismo svjesni toliko zato što živimo u njemu, kao što nismo svjesni ni veličine ljudi koji su oko nas, dok možda jednoga dana to ne bude sagledano iz jedne vremenske perspektive. Donosim vam blagoslov i pozdrav sa Kosova i Metohije, posebno od našeg prosvećenog vladike Teodosija, koji šalje svoje arhijerejske pozdrave i blagoslov. On malo češće putuje nego ja i češće ga viđate. Naš vladika nosi krst na Kosovu i Metohiji zajedno sa svojim narodom i posebno živi dalje vezano za manastir Visoki Dečani, iako mu obaveze često ne dozvoljavaju da mnogo bude izvan manastira, da mnogo bude često u manastiru, ali stalno je sa nama i duhovno i molitve manastira i svetoga kralja posebno ga stalno ukrepljuju. Nosim vam blagoslove i pozdrave isto moje bratije, dečanskih monaha, i pozdrave naših ljudi tamo koji duboko osjećaju vašu bratoljubivu sastradalnost i solidarnost u ovom teškom vremenu. Ovdje vidim mnogi od vas koji nam i dolazite često u Dečane i u druge svetinje na Kosovu i Metohiji, i time pokazujete da ove granice ovoga svijeta ne mogu nas razdvojiti kada smo zajedno u Hristu. Ne može ništa razdvojiti one koji su povezani kao telo Hristovo, kao crkva Božija, koji dišu jednim duhom svetim, jer naša crkva upravo je ta koja nas stalno povezuje i čini jednim narodom Božijim, bez obzira na sve ono što nas snalazi u ovome životu i na sve one koji pokušavaju da prave i nove granice i nove realnosti i menjaju svet oko sebe. Mi smo tu ne da promijenimo svet po slici paloga čovjeka, već da dopustimo i damo svojim trudom, molitvom i naporom da Gospod preko nas učini tu promjenu i promjeni svet na bolje, da bi ga uveo u večno postojanje. Cilj Boži nije da samo popravi ovaj svet, on je stvorio ovaj svet kao savršen, već cilj je da uvede sve što je stvorio u večnost i večno postojanje. A to biva upravo u crkvi koja je radionica spasenja, u kojoj svi mi uzrastamo u visinu rasta Hristovoga, stalno trudeći se svako na svom mjestu, svako u svom podvigu, neku u porodici, neku u manastiru, na raznim mjestima služeći Gospodu, uzrastamo u tu tajnu. I šta ima naravno značajnije u našoj tajni, u toj tajni života u Hristu, nego pokajanje. Jer blagovest o pokajanju svetoga Jovana preteče: pokajte se, približi se carstvo nebesko. Početak je blagovesti, početak je i uvod u ono čudesno delo koje učinio sam Gospod Hristos. Mnogo toga je rečeno na ovim prostorima, a i u ovome hramu, o pokajanju. Ja sigurno nemam nikakvu ambiciju niti očekivanja da mogu nešto posebno da dodam onome što je već rečeno, jer mnogi i mudri i pametniji su govorili o tome i o tome stalno slušamo i u Evanđelju, na službama, posebno sada u velikopostnom periodu, divnim pesmama trioda. Sve je okrenuto ka pokajanju i tajni pokajanja. Naravno, obično kada govorimo o pokajanju, svako će reći: dobro, kajem se zbog nekih svojih grehova, nešto sam pogrešio. Pokajanje nije samo čin individualnog sagledavanja svojih sagrešenja i grehova. Pre svega, pokajanje je jedan drugačiji način života. Živjeti u pokajanju znači menjati sebe i menjajući sebe menjati svet oko sebe, svedočiti Hrista. Zato je pokajanje jedna stalna dinamika. Mi idemo, posrećemo, dižemo se, ne uspevamo, pa se opet trudimo i opet se podižemo. Nema tu statike. Čak ni svetitelji nisu živjeli statično i oni su prolazili tu jednu dinamiku puta ka Gospodu i upravo kroz tu jednu dinamiku života postali su takvi čudesni i jedinstveni svedoci tajne Hristove. Već ste čuli sigurno da pokajanje znači pre svega promjenu uma, metanoju, dakle metaniju, dakle promjenu načina razmišljanja, promjenu onog načina na koji gledamo svet oko sebe. Čovjek koji živi u pokajanju, on ne može da svet i ne gleda svet na isti način kao čovjek koji ne živi u pokajanju. Jer pokajanje jeste novi način postojanja. Taj novi način postojanja koji imamo u Hristu jeste ništa drugo nego evharistijski život, evharistijski način postojanja, gdje svi živimo rođeni u Hristu u tajni krštenja, gdje umiremo u starom čovjeku, rađamo se u novom. Ali kao i sve tajne Božije, ništa ne biva automatski. Tako i tajna krštenja koju primamo je nešto što treba da zaživimo. Mnogi od nas smo je primili u detinjstvu, neki su je primili u zrelim godinama, ali čitav život jeste uzrastanje u toj tajni i svedočenje Hrista kao nove tvari i nas kao nove tvari u Hristu. I zapravo i monaški život i život u porodici, služenje crkvi na razne druge načine, a mnogo je tih načina kako služimo bližnjima i služimo crkvi kao zajednici, jeste ništa drugo nego upravo svedočenje i uzrastanje u onom zavetu krštenja koji smo dali, da umiremo starom čovjeku, rađeni smo u novom, da bismo zaživjeli punoćom te nove realnosti, te nove istine u samome Hristu nakon vaskrsenja svih u Carstvu Božijem, kada Bog stvori novo nebo i zemlju i kada nas pozove da budemo pričesnici punoće njegove blagodati, njegovog prisustva. Mi sada ovdje živimo već u predukušaju toga Carstva Božijega, kušajući ga u svetoj liturgiji, u svetom pričešću, u tajnama crkve, živeći jedni za druge. Mi već ovdje donekle, neko više, neko manje, u zavisnosti koliko smo se otvorili za tu tajnu, osjećamo koliko je čudesan taj novi način postojanja, taj način postojanja koji je Gospod namenio čovjeku i koji je čovjek izgubio padom i koji mi kroz pokajanje svojim trudom, svojim molitvama, svojim podvizima pokušavamo da ostvarimo u sebi i samim tim ostvarimo sebe kao autentične ličnosti. Zato pevamo sada ovih dana, evo danas u nedjelju je, pevamo te predivne stihove pokajne posle evanđelja, pokajanja, otvori mi dveri žiznodavče, utrenjuj moja duša hramu tvojemu svetome, nosim hram oskrnavljen, dakle telom i dušu moju koja je oskrnavljena gresima, ali ti kao milosrdan ispuni me i spasi me, očisti me tvojom blagodaću. Molimo se Bogorodice da nas upravi na put spasenja, da nas upravi na put istine. Pokajanje moramo razlikovati od raskajanja. Raskajanje jeste žaljenje za nekom pogreškom koju smo učinili u svom životu. Raskajanje je, ali bez promjene načina života. Juda je imao raskajanje. On je vidio da je pogrešio što je izdao Hrista, ali nije imao pokajanje. Da je imao pokajanje, on bi se istinski pokajanjem spasao u nadi i ne bi završio onako kako je završio. Jer i Petar se odrekao Hrista, ali je imao pokajanje i zato je postao prvo vrhovni apostol. Ali Juda je imao raskajanje. Dakle, nije samo važno da vidimo šta pogrešno radimo, nego i da to saznanje o tome da nešto radimo na pogrešan način treba da nas vodi ka drugačijem načinu života, odnosu prema bližnjim i odnosu prema Bogu. Jer to je jedno drugo povezano. Kao što Sveti Ava Justin kaže, nema bogoljublja bez čovjekoljublja, niti čovjekoljublja bez bogoljublja. Ne možemo istinski Boga voliti ukoliko ne volimo bližnje svoje, ukoliko smo surovi prema njima, ukoliko smo njihove sudije, ukoliko im nanosimo bol. Bez obzira koliko žrtava prinosimo Bogu, ne možemo imati onu istinsku ljubav prema Bogu. Ali opet, kakva je ljubav prema čovjeku, koliko je ona ograničena bez ljubavi prema Bogu, u kojoj tek poimamo čovjeka kao jedno čudesno biće, beskrajno čudesno biće koje Bog stvorio, koje nosi lik Boži i zapravo ljubeći bližnjega svoga, ta ljubav nadilazi ono biološko, ljubav čovjeka prema svome detetu, supružnika ili supružnice prema svome suprugu i supružnici, nadilazi mnogo više od toga. Mi ljubimo zapravo lik Hristov u bližnjem svome i u svakom čovjeku vidimo neponovljivu ikonu Hrista Spasitelja. I zato je merilo te naše ljubavi, tog našeg pokajanja, upravo koliko smo spremni da osudimo bližnjega. Mi možemo vidjeti slabosti bližnjih, ali ako sagledavamo istovremeno i svoje slabosti i svoje nemoći, nikada nećemo imati te hrabrosti da se usudimo, da osudimo bližnjega i uzmemo na sebe ono pravo koje jedino ima Bog, a Bog ne sudi kao što mi sudimo. I hvala Bogu da će Bog suditi svetu, a neće suditi čovjek. Divno je govorio vladika Atanasije u jednom svom predavanju, govoreći da Bog neće suditi nama po našim delima i nedelima. Ne trebamo to pogrešno shvatiti. Naravno da su dobra dela važna, a da nedela vode ka smrti i grehu i padu čovjeka. Međutim, Bog nije sudija kao što su svetske sudije koji meri naša dela i nedela. On će suditi po nama, on će suditi nama u onoj meri koliko smo ostvarili lik Boži, koliko smo zadobili lik Boži, očistili lik Boži koji nam je dat u nama. Jer padom čovjek je izgubio lepotu lika Božijega i mi nosimo tu palu prirodu. ta pala priroda je svima nama svojstvena. Svi smo mi nosioci te iste pale prirode i izražavamo je na različite načine. Dakle, taj naš lični izraz postojanja te prirode jeste naša ličnost. I neko ima jednu strast ili greh, drugi drugu, ali zapravo svi nosimo iste padove, iste muke, iste rane. I ako duboko sagledamo u svom bližnjem sa stradalnika onoga koji nosi iste bolesti, iste muke kao i mi, nikada ga nećemo suditi. Ali nažalost kao ljudi često padamo i osuđujemo i klevećemo. I nismo u stanju da pokažemo često ljubav zato što nismo u stanju da sagledamo lepotu lika bližnjega svoga Hrista, vidimo u njemu Hrista. To je pre svega i zbog zaborava, koji je jedna od strasti, a isto tako i zbog drugih strasti koje s vremenom mi prihvatamo u našoj paloj prirodi kao sastavni deo sopstvenog postojanja. Počinjemo da verujemo da te strasti predstavljaju deo naše ličnosti. Mi se saobražavamo njima, počinjemo da delujemo prema drugima u skladu sa tim strastima i naravno šta se dešava? Dešava se da u potpunosti ukaljamo lepotu lika Hristovog u nama. I onda, ne samo da nikada ne možemo da zadobijemo tu mir i radost koju nam Hristos daje, mi smo u stanju da primimo blagodat Božiju koja nam se daje jer smo zatvorili svoje srce za njegovu milost i ljubav, već šta više, povređujemo druge ljude, nalazimo ih krivcima za svoje neuspehe i na taj način pokušamo sebe da opravdamo. Kako će u takvoj situaciji Bog u nama prepoznati lik Hristov? Zato je pokajanje važno. Pokajanje je ta duboka svest o padu celokupne čovjekove prirode i nas kao pojedinaca u tom svetu, ljudi koji je Bog stvorio, i povratak u onaj način postojanja koji nam je Gospod namenio. A to ne možemo nikako bez Božije pomoći. Tu nema metode, nema nikakvog magičnog puta čime se to može ostvariti. Naravno, učestvovanje u svetim tajnama, u liturgijskom životu crkve, naše molitve, postovi, milostinja, sve je to važno. Ali ukoliko to ne izazove unutrašnju promjenu u samom našem, dubini našeg bića, u našem umu, vrlo često možemo da izgubimo ono što je najvažnije, čineći ta spoljašnja dela. Jer imali smo u vreme Hristovo fariseje i sadukeje koji su spolja činili mnoga dela pravednosti, ali s druge strane nisu imali osjećaja za bližnjega, za njegov pad, ispunjavali su sva pravila, ali nisu imali ljubavi i upravo zato nisu prepoznali Sina Božije kao Boga. Stalno su živjeli u svojim pomislima i čujemo u Evanđelju često kako kaže Gospod i pomisliše u srcu svome. Zapravo, upravo je stalno prisustvo tih misli, pomisli, podozrenja, karakteristika jednog paloga uma čovjekovog. A um koji se očisti u blagodaću Božijom u Hristu, taj um počinje da razmišlja jednostavno. On dobija jednu blagodušnost, dobija jednu jednostavnost, kao što deca bezazleno gledaju svet oko sebe, ne donose sud. Nažalost, naš um drugačije funkcioniše. I upravo je to jedan pokazatelj te naše pale prirode i našeg palog stanja koji se trudimo da ispravimo. Govoreći o pokajanju, naravno, veoma je važno da i o svemu drugome u crkvi, veoma je važno da sve to o čemu govorimo mora da ima primjenu u našem praktičnom životu. Inače, sva ta divna učenja crkvena koja znamo i velike dogmatske tajne, istine i premudra učenja svetih otaca ne bi imala smisla da nisu vezana upravo za suštinu našeg života, za naš odnos prema Bogu i za naš odnos prema bližnjem. I ukoliko ta znanja ostaju samo za sebe, one su jednostavno prolazne i bez ikakvog značaja. Ali tek ukoliko shvatimo njihov smisao, tek onda dobijaju svoju veličinu. Jer toliko su se sveti oci borili za očuvanje pravoslavlja, ne samo zato što je pravoslavna vera sama po sebi spasava, već zato što ona čuva lik Hristov. Ona je autentični lik Hristov i čuva je etos pravoslavni, način kako razumemo ko je Bog, ko je naš spasitelj, šta je greh, šta je pokajanje, šta je oproštaj, šta je ljubav. Ukoliko nemamo pravilno razumevanje Boga i ukoliko nemamo pravilno razumevanje tajni Božijih što daje naša crkva, nećemo biti u stanju da odgovorimo na poziv Božiji. I ne dao Bog, može se desiti da ne prepoznamo Boga kao svoga spasitelja, već da zapravo sami svojim umom gradimo projekciju Boga. Ima i toga, nažalost, neki ateisti su i pravilno to primetili. Mnogi ateisti su zapravo bili sami ljudi koji su se borili sa Bogom tražeći Boga. Mnogi ga nisu nikad i našli, ima onih koji su ga i našli. Ali oni su primećivali da zapravo veliki problem kod čovjeka postoji da projektuje sebe u Bogu. Da praktično Boga stvara na svoju sliku i priliku. A naš cilj jeste da se mi oblikujemo na sliku i priliku živoga Boga, koga mi ne možemo smestiti u nikakve logične okvire, ne možemo smestiti Božiju pravdu u Božije, u nikakve ljudske okvire. Jer ako već sudimo nekoga, mi smo već ušli u pokušaj da svedemo u neke logičke okvire ono što znamo o drugoj ličnosti. A mi ne poznajemo srce drugoga, ne poznajemo bližnjega. Mi sudimo na osnovu svojih strasti, svojih ograničenih saznanja i stavljamo ljude u određene kategorije, donosimo njima sud, često ih preziremo, često ih odbacujemo, vređamo, a zapravo ne vidimo da smo zapravo time prvo sebe osudili. Zato je upravo odbacivanje osuđivanja, klevetanja, pokušaja da logički objasnimo sebi sve što se dešava oko nas, zapravo već na neki način zatvaranje svoga srca za tajnu Božju. Tajna Božja je toliko velika da je ne možemo obuhvatiti svojim umom. Zato sveti oci pravoslavni nikada nisu išli u razvijanje jednog sistematskog bogoslovlja koje će sve definisati, već su više ukazivali, kao to su njihova učenja, su kao neki svetionici u tami koji nam ukazuju put ka večnom životu. Ali nikada nije sve rečeno, jer kako može sve biti rečeno i koji jezik može biti dovoljan da izrazi sve tajne Božije. Tako da je zapravo pokajanje je posebno jedno stanje u kome koji možemo nazvati i neprestanom molitvom. Kada govorimo o molitvi, često govorimo o tome da je molitva naša prozbena molitva u kojoj tražimo nešto od Boga. Pa mi moramo da znamo da Bog već unapred zna šta je nama potrebno. Pre svega molitva jeste prebivanje u Bogu i život pred licem Božijim. Najveći izraz pokajanja jeste negdje kod proroka Isaije gdje kaže: jao meni, nečistome pred Gospodom. I zaista kad čovjek sagleda svu veličinu Božiju s jedne strane i svu svoju nemoć, zapravo tada se najviše približio Bogu. Jer ne možemo Boga ni razumjeti ni objasniti njegove postupke. Vrlo često smo u situaciji da tumačimo određene događaje, pa Bog je nekoga kaznio, Bog je nekoga pomilovao. Međutim, nema tu logike. Vrlo često vidimo ljude vrlo lošega života koji na izgled žive jednim mirnim i zadovoljnim i zdravim životom i dožive duge godine, a s druge strane vidimo ljude koji se trude u Bogu, koji se čine milostinju, koji žive u ljubavi i pokajanju, kako se razbole nekom teškom bolešću ili dožive neku nesreću ili tragediju. I onda se ljudi razočaraju, jer ne mogu da to razumeju kako smestiti Boga u ljudske okvire. A upravo Bog od nas traži jedan takav odnos gde nikada ne smijemo da pokušamo da Boga stavimo u te logičke okvire. Jer čim pokušamo to da uradimo, već smo izašli iz tog jednog autentičnog odnosa sa Bogom koji podrazumeva jedno otvoreno srce za Boga, znajući da sve što biva, biva po ljubavi Božijoj. A kakva je promisao Božiji, to definitivno nije neki plan koji on ima sada o svakome od nas. kako mi često zamišljamo ili pravimo planove o sebi ili o drugima, nego to je njegova neizmjerna ljubav kojom želi da nas uvede u večni život. A kako ćemo mi na to odreagovati, to je pravo pitanje. Jer on daje nam ogromne darove, daje nam veliku ljubav, daje nam blagodat svoju. Od nas samo traži jedno, da otvorimo svoje srce. Ali kako otvoriti srce kada smo ga zatvorili, kada smo prihvatili strasti kao prirodan način postojanja, kada težimo za materijalnim bogatstvima i uživanjima ovoga sveta, kao za trajnim vrednostima, kao nečim što će zadovoljiti naše biće. Međutim, neće. Svi oni koji imaju bogatstva i koji imaju i materijalnih sredstava, svi oni jako dobro znaju da ne može to da zadovolji onu glad čovjekovog bića koju može da zadovolji jedino Bog. A čovjek koji upozna makar malo Božiju ljubav, vidi koliko je sve prolazno, vidi koliko je sve beznačajno. Jer sutra dan svi ćemo da napustimo ovaj fizički svet i sve ono što smo skupljali nećemo moći poneti sa sobom. Nedavno sam razmišljao, čak i ono što često smatraju neki ljudi svojim najvećim bogatstvima, to je naše znanje, naše saznanje o svemu, jer stalno skupljamo informacije, stalno prikupljamo u naš mozak ogroman broj informacija i slika, ne bili smo nekako uspjeli da razumemo šta se to dešava oko nas. Ali sve to znanje jeste zapravo na kraju jedna hemija, interakcija neurona u mozgu koja čini našu memoriju, naše pamćenje. Dovoljna je jedna bolest da čovjek izgubi kompletno pamćenje i dovoljna je fizička smrt da se zajedno sa telom i mozak i sve to što smo prikupljali i skupljali razlije u zemlju i postane prah i pepeo. Jedino što ostaje, ostaje čovjekova ličnost koja živi kroz ono što zovemo dušom, koja nosi sliku i autentično nosi čovjekovu ličnost, noseći sliku njegovoga tela do dana kada će ponovo biti vaspostavljeno telo vaskrsenjem iz mrtvih i kada ćemo zaživjeti po noći novoga života. I duša nosi samo ono što je u Hristu saznala, što je u Bogu saznala, ono što je onaj opit koji imamo sa Bogom i ljubav koju smo u Bogu zadobili prema bližnjim. Drugih ćemo se sjećati samo u onoj meri koliko smo ih upoznali u Hristu i koliko smo ih zavoleli u Hristu. A sve ostale stvari ovoga sveta nestaće kao prah i pepeo. Razmišljajući o tome, vidimo koliko je sve prolazno i koliko je mnogo toga beznačajno. A ono što je najvažnije, često zapostavljamo i zaboravljamo. I zato nas pesme crkvene i bogosluženje, molitve, žitija svetih, pouke otaca, svetitelja, stalno podsjećaju upravo na to da ovaj život prolazi i prolazi privid ovoga sveta i da idemo, plovimo ka večnom životu. I ukoliko ne zadobijemo taj autentični odnos sa Hristom i ukoliko ne zadobijemo u Hristu autentični, ne ostvarimo odnos, autentični odnos sa bližnjim, nećemo ući u noć toga života. Jer duša koja je zarobljena strastima, ona će bez tela patiti zbog tih strasti i neće moći da se zadovolji. I zato je cilj našeg života pre svega da zadobijemo blagodat Duha Svetoga i oslobodimo se od delovanja strasti koje predstavljaju naše pseudo potrebe. Jer čovjek nije stvoren da živi u zlu, nije stvoren da mrzi, nije stvoren da bude pohlepan, nije stvoren da vređa druge, stvoren je da bude dobar. Ali da bismo se oslobodili od strasti, treba da pod broj jedan postanemo svjesni tih strasti. Šta su one? Da one nisu deo nas. Kako funkcioniše naš um? Da naše misli ne smijemo poistovećivati sa našom ličnošću. Jer ako poistovećujemo naše misli sa našom ličnošću, stvorit ćemo pogrešnu sliku o sebi i stvorit ćemo čitav niz pseudo lažnih potreba, dakle, koje će nas stalno usmeravati ka večnoj smrti, a ne ka večnom životu. Zato je molitva upravo jedan stalni napor naše duše, našeg uma i srca. Zapravo, Sveti Oci često poistovećuju i um i srce u duhovnom smislu, da se stalno okrene ka Gospodu i da živi u jednom stalnom prisustvu Božijem, u stalnoj svesti da je Bog sa nama i da u svakom trenutku sve ono što radimo, radimo sabrano i molitveno, svesni svakoga trenutka, a ne živeći ili u prošlosti ili u budućnosti, rasijano razmišljajući šta ćemo sutra, šta ćemo nabaviti, šta ćemo kupiti ili šta je bilo, šta sam sve mogao drugačije da uradim. Ne, važno je šta u ovome trenutku možemo da uradimo za Boga. U svakom momentu gde smo, na koji način možemo da svedočimo našu ljubav i istinu u Hristu. Tada će naš život biti potpuno ispunjen radošću. Zapravo i nije to samo i u hrišćanskoj veri, nego i mnogi drugi mudri ljudi su zaključili da je preterano razmišljanje koje je zasnovano na samoljublju i egocentrizmu zapravo najveći problem čoveka, posebno današnjeg savremenog čoveka koji je sebe stavio na pijedestal Boga, koji zapravo sebe obožava kroz um, koji je sebe postavio kao konačnog arbitra, sudiju svega onoga što se dešava. Međutim, duhovni život jeste upravo suprotno tome, da se oslobodimo te tiranije takvog uma i da zadobijemo um onih bezazlenih, koji vide oko sebe mnogo toga što nije kako treba, ali ne osuđuju, ne mrze, koji se stradavaju, koji su spremni da pomognu, koji znaju danas je pao moj brat, sutra dan ću pasti i ja, koji su svesni duboko svojih pregrešenja i svojih grehova, ali ne očajavaju, jer očajanje je upravo najveći pokazatelj da nemamo pravo pokajanje. Jer ne kaže se bez potrebe da je pokajanje radovanje. I tu se pravoslavno poimanje pokajanja jako mnogo razlikuje od shvatanja pokajanja u drugim verskim sistemima, posebno čak i u drugim hrišćanskim ispovestima, gdje ono ima neki drugačiji značaj. Pokajanje u pravoslavlju jeste zapravo susret sa Ocem koji nas grli, koji nas dočekuje u zagrljaj. Sjetimo se divne priče o bludnom sinu, gde je sin rasuo svoje bogatstvo u zemlji stranoj. Na kraju je čuvao svinje i živeo u gladi i onda dođe sebi i odluči da krene očevom domu. I šta se dešava? Taj otac ne čeka njega kući na nekom svom prestolu ili pun gneva i ljutnja šta si radio i kakav si bio, nego trči iz daleka u zagrljaj i daje mu znake sinovskog dostojanstva. Po nekim tumačima, otac ga je video iz daljine zato što je stalno očekivao njegov povratak i zato je on videvši svoga sina koji ide prema njemu sam pritrčao njemu u zagrljaj. Tako je i u našem shvatanju pokajanja koje nam je Gospod otkrio. To je Bog sudija naš, koji ne čeka da mi sad pred njega dođemo i da izlivamo svoje pokajanje, pa da on sad misli i premišlja se, hoće li nam oprostiti ili neće. Već čim vidi da smo krenuli ka očinskom domu, on trči u zagrljaj i daje nam svoju blagodat, pokazuje nam svoju ljubav i uvodi nas u očinski dom. To je jedan potpuno drugačiji način shvatanja pokajanja od onoga koji se javio, recimo, na srednjovekovnom zapadu, koji je pokajanje pretvorio u nešto sasvim drugo. Tako da imamo često da se pokajanje recimo naziva pokora ili je vezan na latinskom, na primjer penitencio je vezan za kaznu i podrazumeva da moramo da pretrpimo određenu kaznu da bi nam bilo oprošteno. Ali da li je to naš Bog ili nije? Takva predanja su nastala u srednjem veku. U starim vremenima na pravoslavnom zapadu nije pokajanje tako razmišljeno. Bogu nije potrebno podnošenje našega mučenja, naše patnje, da bi on nama oprostio. Nama je potreban trud i promjena načina života koja je često bolna da bismo krenuli ka očinskom domu. Ali nažalost po toj pogrešnoj teoriji koju je razvio u srednjem veku Anselmo Kenterberijski, upravo se govori o tome da je greh uvreda božanskog dostojanstva i da onda mi treba Bogu da prinesemo određenu vrstu zadovoljstva i neke vrste sobstvenog stradanja, mučenja, da bi on nama oprostio i da bi nam dao blagodat koja bi nas izmirila sa njim. Takav način shvatanja pokajanja u velikoj meri menja celu perspektivu shvatanja pokajanja i dovodi do druge krajnosti koju danas primećujemo većinom u svetu, a to je dakle, umjesto tog jednog pokajanja koji u stalnom strahu i grču i bolu i patnji i samom mučenju pretvara se u svoju drugu suprotnost i postaje zapravo shvatanje Boga kao nekoga koji sve dopušta. Dakle, sve je dopušteno, sve može, pa Bog je pun ljubavi, On će sve oprostiti. Naravno, Bog jeste pun ljubavi i On će oprostiti svaki greh, osim greha protiv Duha Svetoga, a to je kada ne verujemo u samoga Krista kao spasitelja, kao Sina Božeg koji je postao čovjek, živio među nama, stradao i vaskrsao i spasao nas od smrti. To se ne može oprostiti, ne zato što je Bog taj koji je to zacrtao u nekom svom katalogu i nekom svom spisku onoga što je može, što se može, što se neće oprostiti. Ne možemo Boga gledati na način kako mi ljudi praštamo drugima. Njegova ljubav je neizmjerna i bezuslovna. Međutim, problem jeste u tome što čovjek koji izabere pogrešan način života nije u stanju da primi Božji oproštaj, Božju blagodat, Božju ljubav. I onda mi to subjektivno doživljavamo da nam Bog nije oprostio, da nismo u zajednici sa Bogom. Međutim, pravi put ka tome jeste promjena načina života, promjena načina razmišljanja i gledanja svega oko nas, a ne činjenja nekih dela samih po sebi da bismo Boga prinudili da On nama oprosti, da kupimo njegov oproštaj. Bog je nama dao mnogo toga na dar i mi ne zadobijamo Božju ljubav svojim delima tako što ćemo mi sad njemu ugoditi, kao da mi njemu nešto možemo, kao da mi Bogu nešto možemo dodati, kao da njemu nešto treba od nas pa ćemo mu mi dati i onda će on nama uzvratiti svojom ljubavlju. Gospodu samo treba naše srce, a to je najteže dati, jer posebno ukoliko je srce zatvoreno za ljubav Božiju, ukoliko je okrenuto grehu, ukoliko je okrenuto strastima, ukoliko je primilo greh i strasti kao prirodan način postojanja, kao pogrešan način postojanja, u tom slučaju je teško otvoriti srce i u tom slučaju nema oproštaja. Ne zato što Bog neće, nego zato što mi nećemo, što mi nismo spremni. To je jako strašno, zato što naše spasenje zavisi pre svega od nas, jer Bog je nas već spasao samim tim što je uzeo sve naše grehe na sebe i postradao na krstu. Ali da bismo primili silu Božijeg oproštaja, moramo da otvorimo svoje srce za Božiji oproštaj. I tu je potreban podvig. Dakle, podvig nije nešto što sad mi Bogu činimo da bismo ugodili Bogu. Sada Bog voli naš post, naše molitve, naše metanije, naše suze, i onda će nam On zato dati neku nagradu. Ako tako mislimo, pogrešno mislimo. Mi zapravo našim trudovima, našim molitvama, našim postom izražavamo samo našu ljubav prema Bogu da bismo otvorili svoje srce za tu Božju ljubav, za tu Božju blagodat, za te netvarne božanske energije koje se daju od Boga, o kojima posebno danas smo govorili i razmišljali sećajući se molitve na svetoga Grigorija Palame, koji upravo o tome pisao i govorio i živeo. I čudesne tradicije i predanja Isihazma, koji upravo govori o tom živom susretu sa Bogom. Dakle, mi se živo susrećemo sa Bogom kao ličnošću, ne posredno preko nekoga. Pre svega kroz svetu Evharistiju. Sveta Evharistija, velika tajna. Mi ne dolazimo u crkvu da bismo primili sveto pričešće kao neku vrstu blagodatnog napitka koji će nam dati snage da se bolje podvizavamo, da Bogu bolje ugodimo. već dolazimo pre svega da bismo pokazali da smo jedno telo Hristovo. Jer u palom stanju čovek sebe vidi kao autonomnu, samostalnu jedinicu. On drugoga vidi kao nekoga drugoga. Prolazimo ulicom, nekoga auto pogazi, pa kaže čovek, hvala Bogu, nije mene. Ili čujemo nekim stradanjima u dalekim zemljama, dobro je, nije ovde kod nas. Međutim, mi kao ljudi pozvani smo u Hristu da budemo povezani i u Hristu konačno u Carstvu Božijem nakon Vaskrsenja svi ćemo biti jedno u Hristu. I neće biti moga i tvoga. Zapravo već u crkvi treba da živimo takvim životom. Jer kaže se i da krštenjem ulazimo u jednu realnost u kome nema ni Grka ni Jevrejina, ni muškoga ni ženskoga čak. Gospod od nas, Gospod nas poziva da po meri svoje vere već i ovde i sada zaživimo tom realnošću i tom istinom u kome drugi nije stranac, u kome drugi nije neko drugi, nego zapravo deo nas i da smo svi zajedno deo tela Hristovoga i da se spašavamo kao telo Hristovo, a ne kao grupa pojedinaca. I to je jako važno i zato dolazimo na svetu liturgiju, ne samo da učestvujemo u toj čudesnoj tajni, i nije najveći trenutak na svetoj liturgiji pretvaranje darova, kao da je to neki magični akt gde prinosimo hleb i vino kao darove Gospodu da postanu telo i krv Hristova, već iznad svega najveći trenutak jeste kada kušamo telo i krv Hristovu i postajemo i potvrđujemo sebe kao jedno telo Hristovo, kao sad telesnici, sakrnici Hristovi. I zato je važno da dolazimo na svete liturgije, da se pričešćujemo i da ceo naš život bude priprema za pričešće. Nema tu formalnosti. Ne mogu biti dostojan za nedelju dana, pa posle nedelju dana nisam dostojan. Niko nije dostojan pred Gospodom. Ali Gospod je sam postao čovek, kako se kaže u onoj divnoj molitvi Haruinske pesme. Bio nam je arhijerej, bio je među nama i on nam je dao, dakle, dostojanstvo da možemo da mu prinosimo darove, da mu pristupamo. I to je to snishođenje Božije. I zato je sveta liturgija taj čudesni trenutak koji nam pokazuje kako ćemo, ko Bog da, svi živeti u večnosti, kako ćemo svi biti povezani. I zato naše radosti moraju biti naše međusobne radosti, naše tuge, međusobne tuge. Ne možemo da jedan ud crkve pati i strada, a da mi jednostavno to ne osjećamo. Može i to da bude, ali onda na neki način mi ne učestvujemo u toj tajni. Onda mi ne znamo još šta je crkva. Nismo urasli u crkvu. Zato je crkva sastradala. Zato je crkva ljubav među bližnjima koja ide do samožrtvene ljubavi. One samožrtvene ljubavi koje sam Hristos imao i koji je postradao za nas. Naravno, pokajanje, govoreći o pokajanju, veoma je važno da poznanjem naših grehova shvatimo zapravo da smo izgubili taj autentični način postojanja u Hristu koji je postojao u vreme Adama. I zato svetitelji su jako zanimljivo i čudesno doživljavali tu tajnu pokajanja. Recimo, znamo za svetitelje da su vrlo često govorili ja sam najgrešniji od svih, a opet znamo da su to ljudi koji su živjeli jako čestitim životom i trudili se i borili se. I sad, da li su oni to govorili samo u smirenosloviju ili su to zaista osjećali? To je čudesna tajna jedna, jer to možemo lepo vidjeti u divnoj knjizi svetoga starca Siluana koji govori o Adamovom plaču. On je sigurno živeo u jednom stalnom stanju pokajanja, kao jednog autentičnog života u Hristu, da je doživljavao zapravo tu tragiku pada čovekovog, ali ujedno i radost koju imamo u vaskrsenju u Hristu. I zato sveti oci posebno podvižnici govore o tom radostotvornom plaču, jer sve je u hrišćanstvu u apsurdima. Umiremo da bismo se rodili, gubimo da bismo zadobili. I isto tako mi plačemo i tugujemo, ali se radujemo, i to nije plač i tuga očajnika, nego upravo radost. I nema radosnijih ljudi od tih svetitelja, upravo koji svojim rečima tako miluju našu dušu, jer one su pune radosti. Ne one radosti, festivalske radosti, koje nažalost često možemo vidjeti danas kod nekih hrišćanskih grupa, koji misle da je zapravo liturgija ili skup hrišćanski, zajednica, upravo mjesto gdje sad trebamo da živimo jednom neobuzdanom radošću i da je to smisao našeg života. Radost u Hristu je nešto sasvim drugo. Ta radost jeste jedna tiha radost, kao tiha svetlost koja nas ispunjava svetlošću, ljubavlju prema bližnjima, ali koja nikada ne prelazi u drskost, koja nikada ne prelazi u razuzdanost. I zato pravoslavna liturgija upravo čuva taj etos te autentične radosti u Hristu, gdje se okupljamo i ispunjavamo se duhovne radosti, ali opet to sve biva u miru i jednom blagome poretku. Možemo govoriti također o pokajanju u raznim drugim aspektima, posebno i o oproštaju grehova. Veoma važno u hrišćanskom životu jeste ispovedanje grehova. Kod apostola Jakova imamo ispovedajte se jedni drugima. Dakle, ispovedanje nije samo formalna radnja u kojoj mi ispovedamo naše grehove, gdje navodimo određene stvari koje smo pogrešili. Naš zapravo cilj jeste da se ispovedanjem grehova pre svega ispovedamo samome Gospodu. Svaka molitva je ispovedanje grehova. Svaki put kad stanemo pred ikonu, kad se prekrstimo, kad pogledamo u svoju dušu, mi ispovedamo svoje grehove. Ne samo grehove koje smo počinili, nego ispovedamo svoju nemoć, svoju slabost. E to je ono što su svetitelji osjećali. Oni su vapili iz dubine duše poznajući palost i slabost ljudske prirode. Ne misleći samo neophodno na svoje sopstvene lične grehove koje su učinili. Tako i mi na neki način stalno moramo da se trudimo da pre svega poznajući svoja sopstvena sagrešenja, svoje grehove, što smo pogrešili prema bližnjima, prema Bogu, da na neki način urastamo sve više i više u poznanje pada i greha ovoga sveta. I to je jedno stanje upravo koje nas uvodi u istinsku molitvu gdje vapijemo Gospodu. Žrtva istinska Bogu je srce skrušno i smerno, Bog neće prezreti. Nisu Bogu potrebne žrtve osim one žrtve srca. Srce koje je samilosno, koje je puno praštanja. Zato u pokajanju i ispovesti treba imati u vidu da ispovest nikada ne sme da postane jedan formalni čin. Ne smije da postane ni psihoanaliza, gdje ćemo mi sada da pričamo dugo o nekim našim sagrešenjima i slabostima i na taj način zapravo pravdamo sebe. Kad god mnogo pričamo o sebi, mi zaista sebi jako mnogo dajemo značaja, jer onda mi imamo nešto jedinstveno što neko treba da čuje. Veoma je važno da mi pred Gospodom ispovedimo i pred sveštenikom pred kojim se ispovedamo, da ispovedimo duboko svoju grešnost, iskreno, iskrušeno. I sveštenik se tada moli da nam Gospod dade duha pokajanja. U tradicionalnim pravoslavnim molitvama nema te formule u kojoj sveštenik kaže ja ti ispovedam, ja ti opraštam grehove. Grehove oprašta samo Gospod, a Gospod ih oprašta pre svega kroz svetu liturgiju, kroz sveto pričešće. Sveštenik je samo svedok koji nam pomaže svojim molitvama da uđemo u tu tajnu pokajanja. Pokajanje je vezano za post. Evo sada živimo u vremenu, sada smo u vremenu četrdesetnice i posta. Post nije pitanje hrane samo. Znamo jako dobro da je suština posta upravo da postanemo osjetljiviji za potrebe drugih. Da imamo više milosrđa prema onima koji su nemoćni, koji su gladni, koji su žedni, koji pate, koji stradaju. Ako ne možemo da im pomognemo materijalno, možemo da im pomognemo molitvom, da ih se setimo. Čovjek kada je sit i kada živi u jednom potpunom neuzdržanju, on ne osjeća potrebe drugih. On vidi isključivo samo sebe. i stavlja sebe u centar svega. I to je problem našeg egoizma upravo. I zato je veoma značajno da pokajanje nikada ne možemo da svodimo na jednu formu. To je upravo način života, način na koji mi izgrađujemo jedan autentičan odnos sa Hristom, Gospodom, kroz bližnje svoje. I svaki od nas, kada završimo i ovo naše večerašnje druženje i kada sutra dan i ovih dana budemo na službama i kada se vratimo kući, moramo da znamo da upravo ono što čujemo i što naučimo, ili bolje rečeno čega se podsjetimo, jer svi mi jako dobro znamo šta je potrebno, da to primenimo u našem svakodnevnom životu, a naročito prema našim bližnjima, da praštamo bližnjima, da ih bolje razumemo, da im posvetimo više vremena, jer doći će trenutak kada ćemo žaliti za tim što nismo imali više vremena da posvetimo svojim bližnjima, svojim roditeljima, svoje deci, što smo isto više trčali za poslovima ovoga sveta misleći da ćemo time obezbediti bolje usluge života i sebi i njima, a zapravo ono što je najpotrebnije nismo im dali. O svemu tome treba razmišljati i srce svoje treba stalno molitveno podsjećati na to duhovno preispitivanje i onda zapravo živimo u jednom stanju neprestane molitve, neprestanog sagledavanja sebe u odnosu na Hrista, u odnosu na Boga. I to je jedan život u neprestanoj molitvi. Nije to samo neprestano ponavljanje: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Molitva Isusova jeste jedno značajno sredstvo i blagoslovena molitva i čudesna molitva koja nas podsjeća na Gospoda i koja nam pomaže da se saberemo duhovno i živimo u trezvoumlju i da budemo svesni prisustva Božijega. Ali svaki naš trenutak mora da bude upravo trenutak jednog duhovnog preispitivanja u svakoj situaciji. Šta u ovoj konkretnoj situaciji ja mogu da učinim i šta treba da učinim, a ne da prolaze ti trenuci neprimetno i da jednostavno ne obraćamo pažnju na njih, a poslije primetimo koliko smo propustili, ili smo pogrešili, ili smo propustili da uradimo, jer i to je greh. Greh nije spisak određenih stvari koje Gospod zabranio i koje mi ne smijemo da činimo. Greh je zapravo promašaj ljudske prirode, koja želeći da ostvari jedno, uradi drugo. I zapravo, zato je greh toliko opasan za našu dušu, jer uvodi nas u jedan neprirodan način postojanja, u kome postoje potpuno druge nepravilne vrednosti, koje nas udaljuju od Boga, koje nas udaljuju od bližnjih, koji čine da zapravo živimo, a ne živimo, i zapravo nikad ne počinjemo da živimo. To je veoma važno, jer danas je u jednom moralističkom, farisejskom društvu, bolje rečeno, i jednoj atmosferi koja je stvorena, pa čak i u hrišćanskim krugovima, greh predstavljen kao neka formalni prekršaj koji, eto, Bog je odlučio da to ne smijem da činim, inače ću biti kažnjen. Ne, greh je nešto što duboko povređuje našu ličnost, nešto što duboko onesposobljuje našu ličnost za autentičan odnos sa Bogom i bližnjim. I upravo zbog toga, ukoliko za ovo vreme ovoga života ne zadobijemo, ne oslobodimo se tiranije greha i tiranije strasti, a opet jedino možemo uz pomoć Božiju, ali i uz naš trud i podvig, nećemo moći da doživimo punoćan života u večnosti. A to je pred nama. I zato oni koji idu putem pokajanja i koji stalno posrću i ustaju i opet idu dalje, oni žive u stalnoj nadi i Gospod ih neće ostaviti bez te nade i bez te večne radosti koje će biti upravo Carstvo Božije, gdje će se radovati božanskoj radosti, svetlosti, dobroti Božijoj i drugima, i živjet ćemo svi zajedno, mnogi, a opet jedni u Hristu, ko Bog da. Ali nažalost, oni koji prihvate greh, koji prihvate strasti kao svoj prirodni način postojanja, koji ne žive u ovome životu životom pokajanja, stalnog menjanja i vraćanja Gospodu, primit će takav pogrešan način postojanja koji zapravo predstavlja ništa drugo nego život u mraku. I kao što čovjek koji živi u jednoj mračnoj sobi danima i danima, odjednom kada se otvori prozor i kada uđe svjetlost, prvi osjećaj jeste bol i patnja. A onaj koji živi u svjetlosti, koji živi u svjetloj sobi, raduje se toj svjetlosti. Dakle, imamo svjetlost koji je fenomen, koji je istovremeno i radost i bol za nekoga, u zavisnosti od našeg načina života. Naš Bog nije stvorio pakao kao mjesto mučenja, već će sve svojom blagodaću i ljubavju zagrliti kao milosrdni otac. Samo nažalost oni koji su živjeli u mraku i koji su prihvatili grijeh i strasti kao način, prirodan način postojanja, doživjet će tu radost i svjetlost kao večno mučenje. I zato Gospod neće moći ništa tu da im uradi, ne zbog toga što je on nemoćan, ne zbog toga što on želi njihovo mučenje, ne dao Bog, to bi bila kleveta na Boga. On ne želi da se niko muči, želi da svi se spasu. Ali Bog poštuje slobodu čovjeka i onaj koji je izabrao put mraka i put greha, on neće moći da živi u toj svetlosti, u toj radosti i težeće ka mraku. I to stanje koje neki doživljavaju čak i u ovome životu, već kao predokušaj, naziva se pakao. I on zaista postoji, ne kao mjesto koje je Bog stvorio, već kao stanje i način kako mi doživljavamo Božju ljubav. Jer u ovome životu vrlo često imamo ljude kojima činimo, na primjer, dobro i kojima želimo dobro, oni nas još više mrze zbog toga što ih ta dobrota i ljubav prema njima i činjenje dobrih dela još više izobličava njihovu nepravednost i njihovo zlo. I onda oni još više mrze. To je jako teško stanje i zato se zaista treba truditi da ovaj život koji je pred nama, preostali život, moram da kažem, jer niko od nas u ovoj sali ne zna koliko ćemo još živjeti i šta je sve pred nama, iskoristimo koristeći svaki dan, praveći novi početak, svaki dan ustajući, ako i posrnemo, ustajemo i dalje, jer pred nama je Gospod, Bog ljubavi, Bog dobrote, Bog koji prašta. Eto, ja sam ove reči više ovako izgovorio kao jedno podsjećanje. Vrlo malo sam se čak i držao mojih nekih zabeleški ovdje, jer prosto nemoguće je o ovoj temi govoriti na jedan akademski način, jer ovo su pitanja života koja nadilaze daleko jednu vrstu akademskog predavanja, već više kao jednu vrstu deljenja jednog iskustva i jednog osjećaja koji i ja i svi vi ovdje imamo na svoj način, i podsjećanje svih nas, a pre svega sebe, koliko je važno da razumemo i shvatimo da je pokajanje nije jedan moment i nešto, već jedan drugi način života u Hristu, koji nam otvara svu punoću lepote ovoga života. Sve što nas okružuje može da bude tako lepo i tako divno ukoliko ga sagledamo na pravi način. Ali ukoliko želimo da svet oblikujemo na svoju sliku i priliku, uvijek ćemo biti nezadovoljni i nikada nećemo biti radosni. Neka bi nam Gospod dao tu radost, neka bi nam Gospod dao tu snagu da stalno živimo u pokajanju, stalno mijenjanju sebe, i da tom pokajanju i tom stalnom preumljenju zaživimo punoćom života u Hristu, da bismo svi, ako Bog da, na kraju učestvovali u toj čudesnoj trpezi radosti, večne radosti i neprestanog uzrastanja u Hristu, u Carstvu njegovom. Amin, Bože daj.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje arhimandrita Save Janjića, igumana manastira Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji, na temu pokajanje kao povratak autentičnom načinu postojanja u Hristu. Otac Sava Janjić predavanje je održao na drugu nedjelju časnog posta, pačistu nedjelju posvećenu svetom Grigoriju Palami, 12. marta 2017. ljeta gospodnjeg u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Palami. Podgorici. Pratili ste emisiju Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.